Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ity dia manatitra fiarabana sy ny firaritso. Mamaraparana ny lohahevitra lehibe isika dia ny hoe ny fiarahamonina taranaka mifandimby. Ary sanasongantsika amin'izany mazava-dehibe ny fiainan'ny zokiolona miaraka amin'ireo taranany. Alohan'ny anirantsika n'izay dinidinikaizay dia ndeha homenantsika vetivety aloha ny tamberiny omaly. Malitsika dia nanentana ny hoe ampianaro amin'ny lalana tokony izorany ny taranaka. Ny soratra vitsivitsy nyraisintsika teto dia ny hoe ilaina ny mampianatra ny taranaka amin'ny fahaizana mizara, ny fahaizana miaina, ary tsy mety ny mampianatra azy ny valifaty. Ary rehetra ireo dia ilaina ny fangatahana an'izany amin'Andriamanitra. Namafisin'ny fampianarana fahendrena malagasy moa izany no hoe izay manoro lala mahitsy mampita aina. Otoetsika ary mampery izay dinidinika momba ny hoe ny mahazava-dehibe ny zoky olona ao amin'ny ankonina sy ny fianakaviana izay. Dia ndeha ho resantsika ny hoe ny fahamendrehana sy ny alehibiazany ny fahanterana na ny hoe ny fahazoky olona.
Fahasoavana izany hoe tratrantitra izany e. Zay aloha izany dia manondro ny atao hoe fahamendrehana ny zoky olona. Fa ny olona tsy maniry ho antitra dia ohatra ny olona manozana ny tenany. Ary fifampirarintsika soa saika maneran-tany mihitsy ny mba ho lavandro iainana sika malagasy. Rehefa fahavaasoa dia velavelona hotratrantotra lavaandro iainana. Noho izany zavatra sosy tsara zany atao hoe tratrantotra zany. Fa tsika mantsy ny mety mahakivantsika dia tsy ny fahanterana njerena fa ny aretiny ny antitra. Reo tsy ny olona mihitsy no nijerena amin'ity tany ity dia tsy ho tsapantsika ny alehibiazana sy ny fahamendrehan'ny maha-olona. Olomendrika ny asika. Fa raha ohatra ka ny aretina ny zava-manahirana dia ireny sakana mety mahakely ary manafoana mihitsy aza ny fanantenantsika. Ary izany ny fiainana aloha ihany tsy misy. Izany any manao an'Andriamanitra ho tsy mahefa ny zavatra rehetra. Ary fahotana izany satria tsy mihevitra amin'Andriamanitra mahandriamanitra azy ka mitady ampironanao any fanompoana sampy anomponao zavatra hafa na anomponao olona. Ohatra ny olona mametraka ny tenany hoe tsy ho afaka Andriamanitra tsony ny fahotako dia tsy mihevitra an'Andriamanitra ho mahefa ny zavatra rehetra izany. Fa le olona antitra anjerena fa tsy izay zavatra mety mahazo ny antitra na tsy ny antitra aza fa na ny tanora aza ro vo le olona no jerenao fa tsy le fa lemeny na mety mahazo azy na ny tsy fahombiazany dia tsy maniry an'izany atao hoe arena tahaka ny arena ihany ko ny atany fahatanorana. Tsika mantsy zao milaza any amin'ny pastoraly ny tanora tamin'ny diosezina Antananarivo misy le boky zay soritra pastoraly hoe izory ny lalako. Dia zao mihitsy ny hitako an'ile famarana an'le boky hoe voninkazo mivelatra ny atanorana. Dia rehefa mijery an'izany zany dia ny fahanterana ve zany dia voninkazo mihintsana fa fanomezan'Andriamanitra sy arena ihany ko ny fahanterana. Ary raha fanomezana dia mila angatahana zany andro lavo zany mba antahantatsika amin'Andriamanitra. Fa ito ao amin'ny bokyny Tobia Sara, le Sara ao amin'ny bokyny Tobia fa tsy le Sara vadiny Abrahama akory. Ao amin'ny bokyny Tobia toko fahavalo andinin'ny fahafolo, Tobia toko fahavalo andinin'ny fahafolo dia zao mivavaka Sara. mamindrafo aminay tompo engany ho tratra antitra ho salama tsy marofy izahay roa vavaka sara mivavaka azy mivady tobi mamindrafo aminay tompo engany ho tratra antitra ho salama tsy marofy izahay roa angatahanandry amin'andriamanitra zany a ary a entina mbavaka mihitsy
mpelo moa zany miteny hoe la olona mihitsy no mendanja inona la kanto inona la tsara ao amin'la fahanterana
ny atsaran'ny fahanterana de izao a amin'ny zera tsara zao fa rehefa ohatra hoe misy tanora maty manaitra anie zany maty vo tanora folaka andatiny fa rehefa misy tena hoe antitra be maty efa zato taona de tsy manaitra hay efa olomody ohatra miteny zany a efa tokony ho faty zany alo de raha ohatra ra zao misy olona antitra tsy mety maty mihitsy fa misy tanora maty ao alohany de everina fa hoe io no manosika io antitra io no manosika zany moa fotompisaina na atsika malagasy any amin'ny fiarahamoninany hoe raha tsy io mihitsy no maty de andripako ao io fa ndraindray a reny mandefa olona fito mihitsy ny vo maty fijerin'olombelona zay zay tsy fihevitr'andriamanitra fa ny antitra rehefa tena zoky olona izy tamin'ny heritaona zao ny zoky olona indrindra zato taona mahery izy masera frantsay dia raha misy andreny zao a tao amin'ny karmelita pasamaly tao a nisy masera rehefa tena zoky olona be maty ao amin'ny ansainte ndro masera ihany izy no milevina fa reharehan'ny fikambanana mihitsy zany manana zoky olona antitra zany a zay vo maty de noho izany a de toy ny salombarina pakarina amboarambarina pakarina amboarambary vokatra ny tena fahanterana ataontsika hoe miompapana satria ao amin'ny joba toko fahadimy andiny fahenina ambyroapolo de zao lazainy joba toko fahadimy andiny fahenina ambyroapolo efa tratrantitra tsara ianao voahiditra any ampasana toy ny amboarambary akarina amin'ny fotoany toy ny amboarambary akarina amin'ny fotoany de jezerao zany fa de hoe vary vokatra tsara mihitsy a ny antitra maty de zany ataoko hoe raha misy ny fampirarizantsika soa eto a samy ela velona ho lavandro iainana ho tratrantitra de raha pitsy faranantsika ny fandarana ijerentsika nyireo loha hevitra telo izay a nanetana ny paparay masiny isaky ny farany volana jolay a tao anatin'ny telo taona amin'ny sesy zay
arak'izay nambaramampira to zay zany a de ho faranantsika rahapitsy ty loha hevitra hoe ny fiarahamonina taranaka mifandimby ity de tianay moa ny mampatiantsika fa hoe taridalana ihany ny anay eto betsaka ny zavatra azotsika horaisina be dabe ny tahirikhevitra natolotro mampira tetiny amin'ny hoe andalianantsika n'izay fiainan'ny fianakaviana izay a de anentanina antsika ny anana nyireny tahirikhevitra samihafa ireny a akoatra ny soratra masina misy ireo taratasy fanentanana apostolika sy ansiklika nosoratan'ireo papany fandimby a misy ihany koa ireo fampianarany veka izay nytanysaina teto raha tsy laha zavatsy ireo kardinaly izay teto Antananarivo a efa nanana zany tahirikhevitra zany rendretrarehetra ireny dia manampy antsika ao anatin'izay le hoe fandalinana ny momba ny fiarahamoni ny taranaka mifandimby izany mandrapitafo amin'ny rampitsoary
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.